Qalampirdan gapiramiz. Bugun 10-may kuni Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida sel kelib, yo'lning bir qismini yuvib ketdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 20-aprel kunidan boshlab tuman hududida joylashgan Sharshar Bog'ot va Besh O'g'il mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarini bog'lab turuvchi asosiy ko'prik buzilgan. Shundan so'ng qayta ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli yo'ldan o'tuvchi piyodalar va texnikalar qatnovi to'xtab qolmasligi maqsadida ko'prikning o'ng tomonidan 100 metr masofada aholi va transport vositalari uchun vaqtinchalik aylanma yo'l tashkil etilgan. Bugun soat taxminan 10:30 lar atrofida tuman tog'oldi hududlarida kuzatilgan kuchli yomg'ir natijasida vaqtinchalik qatnov uchun tashkillashtirilgan yo'lning chap qirg'og'ini suv yuvgan. Ushbu holat hamkorlikdagi tashkilotlar bilan bartaraf etilmoqda. Hozirgi vaqtda avtomobillar tumanning Guliston mahalla fuqarolar yig'inini bog'lab turuvchi katta yo'l orqali harakatlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.